بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. برچه عالملرنه یوقتن بار قلب یارتکن، موجودات، نباتات، کائنات، مخلوقات برچلرنه اوز حکمتی بلن، صنعت بلن یارتکن، بدیع السماوات والارض بگن الله سبحانه و تعالی گه بی عدد اوز راز بگنگه چه حمد سنالر بلسن. رسول مخترم علیه السلام، سرور کائنات، امام المتقین، امتنی هدایت اچون حریص معلم پیغمبرمز علیه السلام گه بی خصاب بی عدد درود و صلوات و سلام لرمز بلسن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیز مومن مسلمانلر، 21 عصر ilm asri, taraqqiyot asri nihoyatda murakkab asr. Mana shu asrda alhamdulillah bizni jannatmakon O'zbekistonimiz mustaqil hayot kechiryapti va bu O'zbekiston diyorining asosiy qismi mu'min musulmonlardir. Islom dinini mohiyatini, javharini to'g'ri anglash, islomiy e'tiqodimizni, qadriyatlarimizni to'g'ri tushunish bu jamiyatimizning taraqqiyotiga, ayniqsa ruhiy taraqqiyotiga, ruhiy ma'naviy kamolotiga behisob juda katta hissa qo'shadi. Islomni to'g'ri anglash dunyoyu oxiratimizning obod bo'lishiga sabab bo'ladi. Muhtaram yurtboshimiz, islom musaffoligini vatanimizda saqlash, muhofaza qilish, islomiy qadriyatlarimizni e'tirof qilib ularga chuqur hurmat ko'rsatish haqida juda ko'p tashabbuslar, da'vatlar qilib bizning ota bobolarimiz dini bo'lgan islomni hurmat qilishlarini ko'p e'tirof qiladilar va bu amaliy o'zini ifodasini ham topyapti. Mustaqilligimizdan keyin bizni dinimizga ko'rsatilgan ehtirom, marhamat, shart-sharoitlar beqiyos bo'ldi. Avvalo kitobimiz Alloh subhanahu va taoloning kalomi Qur'oni Karim bir necha marotaba o'z ona tilimizga tarjima, tafsir, izoh tafsirlari bilan boy edi. Masjidlarimiz obod bo'ldi. Madrasalarimiz juda chuqur bilimlik talabalar bilan munavvar bo'ldi. Buning uchun behisob shukronalar aytamiz. Lekin mana shu 21 asrda islom dinini biz o'zimiz va farzandlarimiz to'g'ri tushunishimiz bizni hayotimizni, tinchligimizni asosiy ekanligini bir soniya ham unutmasligimiz kerak. Biz masalani shunday qo'ymoqchimizki, islom musaffoligini har birimiz shunga muhofaza qilib saqlashimiz va haqiqiy musulmon kishini axloqi qanday bo'lishi kerak, jamiyatga munosabati, oilaga munosabati, muomalalari, bular qanday shaklda bo'lsa, islomda haqiqiy mu'min musulmon dunyoyu oxiratda maqom martabaga erishadi. Mana shu masalani qo'yib, shu masalaga baqadir imkon javob qilmoqchimiz. Hammamizga ma'lumki, bugungi kunda islom mamlakatlarida islomiy da'vat shiori ostida turli xil harakatlar bo'lyapti. Islomni to'g'ri tushuntiradigan, islomni o'rganadigan islom akademiyalari, Qur'oni Karimni o'rganadigan institutlar butun dunyoda bor. Alhamdulillah, bizning yurtimizda ham mana islomni o'rganishlik islom universitetida, islom institutida, ma'hatda talabalar o'rtasida, ulamolar o'rtasida kundan kunga taraqqiy qilib o'rganilyapti. Bu albatta shukr qiladigan, Alloh taologa hamd aytadigan bir ulug' ishlar. Lekin ayni paytda mana shu islomimiz nomidan, ulug' dinimiz nomidan turli harakatlar, turli ta'villar, turli xil holatlar, turli xil jamoalar bo'layaptiki, islom bilan jiddiy shug'ullanib musulmon olamini o'rganmoqchi bo'lgan kishi uni ichiga kirgan sari hayratga tushib qolishi mumkin. Qaysi biri islomku, bu qaysi biri islomdan emas, yoki qaysi biri haqiqiy islom, yoki qaysi biri islomni niqob qilyapti, yoki qaysi birlari o'zlarini maqsadlariga islomni bir vosita qilyapti. Mana bularni ajratib bilish ayniqsa yoshlarimizga juda muhim. Bu juda ham muhim. Yoshlarimiz bu narsani aniq tiniq bilib olmasalar, islomni o'rganaman deb turli xil noxush holatlarga tushib qolishlari mumkin, yoki islom dinini o'rganaman deb islom dinidan uzoq bo'lib ketishlari mumkin. Bu ham mana ko'rinyapti. Shuning uchun amaliy sifatda ham hayotni kuzatish, hayotdagi bo'layotgan voqealarni musulmon ko'zi bilan tadqiq qilish, tafakkur qilish, tadabbur qilishlik bugungi kundagi eng muhim masalalardan. Mana shu hayotni, jamiyatimizni taraqqiyoti uchun islom qanday hissa qo'shadi? Islomning o'zi javhari nima? Musulmonchilikning mohiyati nima? Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallam nima uchun mabus bo'ldilar? Nima uchun payg'ambar bo'lib keldilar? Mana shularni har bir shu savollarga, har biriga javobga ega bo'lish kerak. Masalan, haqiqiy islomni tahqiq bilan o'rganaman degan musulmon shunga javobga ega bo'lsa, unda mustaqil o'zida e'tiqod shakllansa, unga turli xil oqimlar yoki turli xil har xil g'arazli boshqa narsalar ta'sir qila olmaydi. Uning uchun biz islom ma'rifatini avval o'rganib olishimiz kerak. Qur'oni Karimni tushish sabablari, Qur'oni Karimni payg'ambar alayhisolatu vasallamga Makkada tushish davri nima bilan bog'liq? Madina Munavvarada qanday oyatlar nozil bo'ldi? Payg'ambar alayhisolatu vasallamni hadis muboraklarini qanday tushunishimiz kerak? Muhaddislarimiz qanday hadislarni tahrij qilib o'rgandilar, buni tushuntirdilar? Bu narsalarni albatta bilish, ayniqsa yoshlarimiz diniy va dunyoviy ilmlarni mukammal egallayman degan har bir yoshlarimiz, talabalarimiz bilishi kerak. Bilsa, mana shuni mohiyatini tushunsa, albatta iymonlik jamiyatga ham ota-onasiga ham bir yordam bera oladigan, yuzini yorug' qiladigan bir salohiyatli farzand bo'ladi. Ammo islomni chala tushunsa yoki islomni tushunmasa-da, islomdaman desa, musulmonman desa, bu jaholat, jaholat albatta insonni dunyoyu oxiratini xarob qiladi. Shu masalada birinchi navbatda islomni tushunish uchun eng asosiy fazilat nima desa, biz shu suhbatimizni ixlosdan boshlamoqchimizki, insonni niyati, ixlosi egizak bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam innamal a'mal binniyat, har bir amal niyatiga muvofiq bo'ladi. Ya'ni niyatga qarab ajr beriladi, mukofot beriladi. Qilinayotgan ish yoki yozilayotgan kitob yoki aytilayotgan so'z Alloh taoloning rozichiligi bilan bo'layaptimi? Xolis aytilayaptimi? Yoki bo'lmasa boshqa bir maqsadlar bilan aytilayaptimi? Mana shuni Alloh taolo biladi. Alloh taolo bilishiga hammamiz tushunamiz. Alloh taolo alim sifati bilan biladi. Innahu alimun bizati sudur deb o'z sifatini Qur'oni Karimda bayon qiladiki, Alloh taolo qalblardagi insonni o'zi hatto sezmagan kechinmalarini ham, tuyg'ularini ham hammasini aniq tiniq biladi. Alloh taolo har bir narsani biladi va innalloha basirun bima ta'malun, yana ta'kidlaydiki, sizlar qilayotgan amallarni Alloh taolo basir sifati bilan daqiq jihatlarigacha ko'rib turadi. Mana shu e'tiqodni avval biz shakllantirib, ixlos haqidagi suhbatimizni shu ixlos bilan boshlashimiz kerak. Ixlos bo'lgan joyda, ya'ni ixlos xolislik bo'lganda, ad-dinun nasiha dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam din nasihatdir. Nasihatni bitta ma'nosi xolislikdir. Ixlos bilan tushuntirishdir. Din degani jazo kuniga ishonish degani. Ya'ni yaxshilarga mukofot bor, yomonlarga azob bor degan e'tiqodga ega bo'lgan kishi dindor bo'ladi. Ya'ni oqibatga ishongan, yaxshilikka mukofot bor degan kishi, yomonlikka jazo azob bor degan kishi musulmon bo'ladi. Endi mana shu din yaxshilikka ishonuvchi, yaxshilik, ezgulikni qalbida o'zida Alloh subhanahu va taoloni rozichilik uchun qiladigan kishini qalbida ixlos bo'lsa, u ixlos ko'zi bilan har bir voqeaga, hodisaga qaraydigan bo'lsa, u xolis nazar bilan so'z ayta oladi va harakatlari ham xolis bo'ladi, lillahi taolo bo'ladi, Alloh taolo uchun bo'ladi. Endi hayotga nazar solib qaraylikchi, hozirgi paytda islom nomidan gapirayotgan har bir kishini so'zi ham xolismi? Yoki harakatlarini nomi xolismi? Xolis agar, mana Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va'da qiladiki, agar niyat xolis bo'lsa, harakat xolis bo'lsa, Alloh taolo albatta muvaffaqiyat beradi. Alloh taolo sarbaland qiladi. Alloh subhanahu va taolo qo'llab-quvvatlaydi. Nima uchun o'sha har xil oqimlar, har xil harakatlar, har xil islom nomidan qilinayotgan ishlar nimaga barbod bo'lib muvaffaqiyatsizlikka uchrayapti? Chunki u xolis emas. Alloh taolo bunday kishilarga madad bermaydi hech qachon. Bunday kishilarni ishini oxiriga yetkazmaydi. Kuzatish kerak. Mana jamiyatda yoshlar kuzatinglar. Har xil harakatlar chiqib qolyapti o'z-o'zidan. Oxiri yomon bo'lib chiqib, jinoyatga yoki xiyonatga yoki butunlay boshqa tarafga kelganligi aniq bo'lib qolyapti. Nega? Chunki u xolis emas. Dinni xolis o'rganish emas. Alhamdulillah, mustaqil bo'lganimizdan keyin dinimizga erkinliklar berildi. Dinimizga dindorlarga hurmat, ehtirom oliy darajada bo'ldi. Shart-sharoitlar yaratildi. Shundan mo'min musulmonlar xursand bo'lib shukrona aytdi otaxonlarimiz, onaxonlarimiz. Lekin shundan g'arazli maqsadda foydalanib, dinimizni nomidan mana yaqin o'tmishda, shu mustaqilligimiz davrida, ilk davrlarda nima voqealar bo'ldi? O'zimiz O'zbekistonimiz o'zida nima voqealar bo'ldi? Aka-ukaga qarshi, ota-onaga qarshi, ota-bolaga qarshi bo'lgan ishlarning sababi nimaga bo'ldi? Vaholanki payg'ambar alayhisolatu vasallam o'sha johili arablar, Quraysh xalqi nihoyatda haddidan oshib jinoyat, xiyonat, fahsh botqog'iga botib ketganda va atasimu bihablillahi jami'a, Allohni arqoni Qur'oni Karimga bir bo'lib, bu jaholatdan chiqinglar, Alloh taolo sizlarni jaholatdan nurga chaqiradi degan oyatlarni tilovat qilib, butun ummatni ma'rifatga chiqardilar va shu ma'rifatni natijasida uyg'onish davri bo'ldi va Islom taraqqiyoti dunyoviy va diniy jihatdan misli ko'rilmagan darajaga yetdi va hozirgacha islomiy ilmlarni xamir turishi natijasida hozirgi ilmlar rivojlanyapti. Qaysi sohada bo'lsin? Aniq fanlarda bo'lsin, tibbiyot, meditsina, matematika, jo'grafiya, hamma-hammasini asosini shu islomiy ulug' allomalarimiz, bizni vatandoshlarimiz qo'yib ketdilar tamal toshlarini. Endi buni qiyos qilaylik. Xo'p, islomga erkinlik berib, bemalol ibodatinglarni qilinglar, mana masjidlar ochilib, talabalarga madrasalar ochilib, hajlarga keng yo'l ochilganda, shuni foydalanib, farzandlarni ilmli, ma'rifatli qilib, Qur'oni Karimni yodlatib, o'rgatib, qorilar qilib, olimlar qilib, dunyoni tushunadigan yana bizdan Imom Buxoriylar chiqishini harakatini o'rniga bir-birlari bilan mutaassiblik bilan hokimiyat talabasha boshladilar. Masjidlar masjidlarga hujum qilib, bir-birlariga hatto qo'l ko'tara boshladilar. Hatto qurolli hujumlarga harakat qilmoqchi bo'ldilar. Bular o'tdi. Alhamdulillah, buni yurtboshimiz ziyraklik bilan kuzatdilar va bunday ishlarga chek qo'yishligini o'z vaqtida bunga zarba berildi va alhamdulillah bu narsalar to'xtadi hisob. Lekin mu'min odam, payg'ambar alayhisolatu vasallam, mu'min odam bir chuqurdan ikki marta chaqtirmaydi dedilar. Yana takrorlanmasligi uchun xolis musulmon qanday bo'lmoqligi kerak degan masalani bugungi kunda yoshlarimiz bilishi kerak. Shuning uchun ham biz bu suhbatni qilmoqchimizki, xolis qalbida yaqini bor, qalbida haqiqiy iymoni bor, Alloh rasuliga muhabbati bor, vataniga muhabbati bor va o'zi faqat ezgulik amallarni qilmoqchi bo'lgan xolis musulmon qanday bo'lishligi kerak haqida Allohning kitobidan, payg'ambar alayhisolatu vasallam sunnatlaridan hujjatlar keltirib aytmoqchimizki, buni biz savob deb bilamiz. Chunki mutaassiblik yoki dinni chuqur bilmaslik, dinni mohiyatini, javharini tushunmaslik faqat yomonlik keltiradi. Dinni noto'g'ri tushunishlik faqat jinoyat, musibat keltiradi. Buni hozir hayot, butun dunyo ko'rsatib turibdi. Shuning uchun bu masala suv bilan havodek zarurdir deb bilamiz. Aynı paytda Müslüman kişini hayatını ashab-ı kelamlarını Peygamber aleyhissalatu vesselam terbiyelegen tirik Kur'anlarga hayatını bunday taqqoslaydigan bo'lsak, o'sha taqqoslanganda shu musulmon kishini xolisligi, musulmon kishini shijoati, musulmon kishini fazilati, musulmon kishini muhabbati ko'rinadimi? Nimaga ko'rinmaydi? Ibodatni zohiriy qiladi, nimaga ko'rinmaydi? Nimaga o'shalardek ulug' bir maqomlarga, Allohning do'stlariga aylana olmaydi? Mana shuni muolajasini ham ko'rib chiqmoqchimiz. Biz dastlab suhbatimiz muqaddimasida bu masalalarni qo'yib, birma-bir har bir masalaga birma-bir Qur'oni Karim oyatlari bilan, Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadislari bilan javob berib, mashoyixlarimizning so'zlari bilan javob berib, ayni paytda bugungi kunga bog'lamoqchimiz. Bugungi kunga bog'lanmagan fikr o'lik hisoblanadi. Chunki bugungi kun bilan usul ulamolari, fuqaholarimiz hammalari aytishadiki, inson qancha ilmli bo'lsa ham, alloma bo'lsa ham, hayotni bilmasa, voqelikni bilmasa, u to'g'ri baho bera olmaydi. Voqelikni bilishlik farz deydi hatto ulamolarimiz. Nasni bilishlik, kitob sunnatni bilishlik qancha farz bo'lsa, voqelikni bilish ham shunchalik farzdir. Shunda voqelik bilan solishtirib, ana shuni asosida to'g'ri xulosaga chiqarish uchun ulamolarimizni tavjihlarini, ularni ko'rsatmalarini olib bilishligimiz bu bizni fazilatimiz hisoblanadi va dinni o'rganishdagi eng asosiy javhar deb hisoblasak ham yanglishmagan bo'lamiz. Biz bu suhbatimizda yana bir muhim masalani ko'rib o'tmoqchimizki, bu ham suv bilan havodek zarur. Islom dini ilm dini. Islom dini rahmat, marhamat dini. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo ochiq oydin qilib, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, biz sizni olamlarga rahmat qilib, mehr oqibat, shafqat qilib yubordik deb yuborilish maqsadlarini aytib qo'yapti. Demak, mana shu oyai karimadan kelib chiqib, islom dini, ilm dini, rahmat dini, shafqat dini, mehr oqibat dini, yaxshilik dini, isloh dini ekanligini aniq tiniq bilib olishimiz zarurdir, shartdir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam davr saodatlarida bo'lgan ba'zi bir janglar, masalan jihod deb atash mumkin, bular o'ziga xos ekanligini va u davrdagi johiliyatni mudofaasi uchun bo'lganligini, ya'ni musulmonlarga hujum bo'lganda o'zlarini vatanlarini madinaliklar himoya qilib, o'zlarini himoya qilish uchun avval sulh tuzdilar, sulhu Hudaybiyada. U sulhni buzganlaridan keyin ana majbur bo'lib ular bilan ma'lum bir orada kurashlar bo'lib o'tganligi, bu o'ziga xos bo'lgan narsalar ekanligini yoshlarga tushuntirishimiz kerak. Hozir 21-chi asrda islomni faqat ilmiy yo'l bilan, faqat ma'rifat, odob, axloq yo'li bilangina tushuntirgan kishi haqiqiy musulmon. Jangu jadalga, urush janjalga jihod deb turib, uni nomini boshqacha qilib qo'yib turib, odamlarni urushga, notinchlikka chaqirayotganlar, ular hech islomga aloqasi yo'q, g'arazli oqimlar ekanligini biz bayon qilmoqchimiz. Chunki zamon, voqelik faqat mana butun ulamolar, yer yuzidagi barcha ulamolar mana shu xulosaga kelyaptilar. Islomni faqat ma'rifat bilan, odob bilan, axloq bilan, ilm bilan targ'ib qilishlik 21-chi asrning eng asosiy xususiyati deb mana Yusuf Qarzaviy ham yaqinda katta bir o'zlarini ma'ruzalarida aytdilar. Butun dunyoga e'lon qilishyapti. Hokimiyat uchun kurash emas islom. Islom o'z nafsini tarbiyalash. Islom bir yerda tinchlik bo'lib turganda u yerdagi odamlarni tarqatish emas, balki islom bir-biriga muhabbatli qilib bir-birlariga birlashtirish ekanligini masalalarni ham ko'rib o'tmoqchimizki, bu bugungi kunda yoshlar uchun juda muhimdir. Bu oqimga kirgan yosh, bitta vatanda, bitta shaharda yashayotgan, hatto bitta oilada yashayotgan bir oqimga kirgan akasi boshqa oqimga kirgan ukasi bilan dushmanga aylanayotgan holatlarni ko'rdik. Nima sabab bo'ldi? Demak, bu yerda xolislik, din yo'q, faqat g'araz bor, faqat talashish bor, faqat hukmronlik uchun, hokimiyat uchun, Allohni roziligi uchun jannat uchun emas, balki mana shu foniy dunyodagi arzimagan narsalarni talashish yoki kimlarnidir jaholat tufayli kimlarnidir qo'liga bir qo'g'irchoq bo'lib tushganliklarini o'zi angla olmagan bir baxtsiz kishilarni fojiasi ekanligini ham biz tushuntirishga harakat qilmoqchimiz. Hujjat bilan faqat Allohni kalomi bilan, payg'ambarni sunnatlari bilan, payg'ambarni siyratlari bilan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha Makka mukarramada qanday qilib islomni targ'ib qildilar, da'vat qildilar, qanday sabr qildilar, qanday samohat qildilar. Hatto amakilari Abu Tolibga la ilaha illalloh kalimasini aytishlikka qancha yalinib yolvordilar. Bu nima uchun bo'lgan edi? Innaka la tahdiman ahbabta valakinalloha yahdi man yasha degan oyatlarni tushish sabablari nima uchun bo'ldi bularni? Nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llari bilan birorta yoki tillari bilan 13 yil mobaynida makkaliklarga ozor bermadilar, birorta hatto butni sindirmadilar. O'zlari bu butlar xudo emas dedilar, lekin uni sindirmadilar. Hech qanday bir bunaqangi qo'pol harakatlarni qilmadilar. Islomni fajrida, islomni avvalida ma'rifatga chaqirdilar, Allohni tanishga chaqirdilar va Qur'oni Karimni o'zi isbotlaydiki, Iqro bismi robbikallazi xalaq degan oyat bilan tushdi. Bu oyatni biz ko'p sharh qilamiz. Birinchi oyatni birinchi kalimasi Iqro bo'ldi. O'qi dedi Alloh taolo. Butun masalan o'sha arab jazirasidagi Quraysh xalqi omi edi, johil edi. Butun bashariyatga, insoniyatga Alloh taolo o'qi, ilm ol. Fa'lam annahu la ilaha illalloh dedi Alloh taolo. La ilaha illallohni shunday aytma, bilib ayt, tushunib ayt, tafakkur qilib ayt, tadabbur qilib ayt. Yaratgan Parvardigoringni ulug' azamatini bilib ayt deb Alloh taolo buyurdi. Demak, tafakkurga, ilmga, ma'rifatga, yaxshilikka chaqirdi. Mana shu masalalarda ham biz to'xtalib o'tmoqchimiz. Endi jamiyatni bir qismi bo'lgan oila haqida. Bugungi kunda oilalarimizni o'rtasidagi bo'lgan munosabatlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oilaga qanday baho berdilar? Erni vazifasi, ayolni vazifasi. Nega ba'zi bir oilalarimiz to'qlikka sho'qlik qilib, bugun to'y bo'lib, ertasiga borib ariza ajrashgan ariza beryaptilar? Nima uchun qo'ni-qo'shnilarning o'rtasida arzimagan joylarni talashib, hatto mahkamalarga borib bir-birlariga qo'pol gaplarni aytishga sabab bo'lyaptilar? Nima uchun? Yoki nima uchun farzandi tarbiyasiga bee'tibor bo'lib, giyohvandlikka berilib ketyapti bolalar? Bularning hammasini islomda javobi bor. Mana shu javoblarni inshaalloh birma-bir biz baqadri imkon kuchimiz yetgancha javob qilishga harakat qilmoqchimizki, bu masalalar agar hal bo'lsa, yoshlarimiz mana shu masalalarni teran tafakkur bilan tushunib yetsa, hamma masala hal bo'ladi. Hech qanday terrorizmga, hech qanday oqimlarga yo'l qolmaydi va o'zimizni ajdodlarimiz, buyuk bobolarimiz kabi dinni to'g'ri tushunsak, dunyoyu oxiratda o'zimizni saodatga erishishimizni his qila boshlaymiz. Yana bir masala, bizni diyorimiz Hanafiy mazhabi, Imom Azam rahmatullohi alayhi boshlab bergan mazhablari Hanafiy mazhab bo'lsa, mana shu Hanafiy mazhab asosida dinimiz bizni diyorimizda tarqagan. Bobolarimiz shu mazhabda bo'lgan. Nima uchun mazhabda turish kerak? Mazhabni o'zi ma'nosi nima? Boshqa mazhablarni ham tan olamizmi? Ahli sunna va jamoada 4 ta mazhab bo'lsa, hammasini tan olamizmi? Tan olamiz. Nimaga bir har birimiz tan olib turib bitta mazhabda turishimiz kerak? Mana shu masalada ham inshaalloh buni vojibligi haqida ham to'xtalib o'tishga harakat qilmoqchimiz. Deyarli mana shu hozirgi islom olamida bo'layotgan ba'zi bir tushunmovchiliklar, ixtiloflar bizni yurtimizda, xususan biz O'zbekistonimizda qancha erkinliklar, yaxshiliklar bo'lishiga qaramasdan mutaassiblikka berilayotgan ba'zilarga ham javob qilmoqchimizki, mana shu ba'zilar ham qolmasin degan ma'noda. Ya'ni hammamiz bir millat, bir vatanda yashar ekanmiz, mo'min musulmon bo'lib, mo'min so'zini bitta ma'nosi omonlik. Mo'min bo'lgan odamdan omonlik bo'ladi, faqat tinchlik bo'ladi. Undan yomonlik kutish mumkin emas bo'lgan kishini mo'min deydi. Xo'p, mana shunday mo'min qanday fazilatlarga ega bo'lish kerak? Shunga javob qilishlikka harakat qilamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Zamonamiz ziyolilari